Kalojmë te rubrika e javore së diellit, ju kujtojmë lajmin e mirë e me Don Marian Palok në studio. Vazhdojmë me komentin e ungjillit të Lukës, vijojmë nga krehu i 10, rreshti 29 deri në rreshtin 42. Kemi dy argumente të rëndësishme, ndër të pashëm mëlltyrën e samaritanit të mirë dhe pastaj e mësimin që na vjen nga shembulli i Martës dhe Marisë. Don Marian.
Po, kemi përfunduar javën e kaluar tek pyetja që i bën dietari i ligjit Jezusit, kush është i afërmi im, sepse Jezusi kishte thënë duaj Zotin dhe duaj të afërmin, kjo u përgjigje mirë duke thënë se ligji përmbledhet në dashurinë për Zotin dhe dashurinë për të afërmin. Është shumë interesante në radhë parë pyetja që me cilën është mbyllur fragmenti i Ungjillit të javës kaluar. Dietari i ligjit e pyet Jezusin kush është i afërmi im. Çfarë do të thotë kjo? Ai di se kush është Zoti. Prandaj pyet kush është i afërmi. Në radhë parë kjo gjë është qesharake praktikisht. Se çfarë bën feja dhe teologjia? Na jep neve pandehjen se e dim kush është Zoti. Zoti është ai që e kemi të përkufizuar në dogmë, Zoti është ai që e kemi në traditën e mendimit familjeve tona brez pas brezi. Ne e kemi, si më thonë, e kemi Zotin brenda kutisë son të blinduar dhe të pa ndryshueshme. Në fakt ka një qasje fetare ndaj Zotit që na bën neve gati kontrollues të qenjes së Zotit. Dhe ai nuk pyet kush është Zoti, por pyet kush është i afërmi. Sigurisht është shumë e rëndësishme të dim se kush është i afërmi, por pyetja se kush është i afërmi mund të jetë e themeluar mbi pandehjen se e dim se kush është Zoti. Nëse pandehim se e dim se kush është Zoti, atëherë nisemi në mënyrë të gabuar. Është një pandehje që na jep neve një pushtet për të vepruar në emër të Zotit, që nuk na takon me të vërtetë, sepse njohja e Zotit është një proces jetësor, nuk është një arritje mendore, intelektuale. Megjithatë, Jezusi i përgjigjet pyetjes së atij që kërkon të di kush është i afërmi. Dhe si i përgjigjet kësaj pyetje? Jo me një përkufizim. Dhe kjo është mrekullia e përhershme e mësimit Jezusit. Jezusi nuk bën përkufizime sepse përkufizimet janë të kufizuara, siç thotë edhe fjala. Dhe përkufizimet e mbyllin realitetin brenda kufive të përkufizimit. Kurse historia, tregimi, e mban gjithmonë të hapur njeriun, rrethanën,
perspektiven,
vëzhgimin dhe gjithçka. Atëherë kur i bëjnë pyetje Jezusit në të shumtën e herëve, mbase gjithmonë Jezusi përgjigjet me një tregim, me një histori, jo me një përkufizim. Dhe historia e sotme është emblematike për Ungjillin sipas Lukës, sepse është historia e vetë Jezusit. Ai është brenda këtyre rreshtave, brenda këtyre faqeve. Kush është i afërmi? Njëri po zbriste prej Jeruzalemit në Jerihon, era ndër Cuba. Jeruzalemi është rreth 600 metra mbi nivelin e detit, Jerihoni është rreth 170 metra nën nivelin e detit, pra është një zbritje vërtet e fortë, e madhe. Edhe Jerihoni është në drejtim të veriut të Jeruzalemit. Atëherë po zbriste për në Jerihon, por ra ndër Cuba, këta e pleçkitën, e rrahën dhe ikën e lanë veç të gjallë. Kjo është historia njerëzimit. Cilët janë marrëdhëniet njerëzore pa Zotin? Janë marrëdhënie plaçkitje, marrëdhënie e fitores të fortit kundrejt të dobtit. Kjo është historia njerëzimit. Dhe kush është i afërmi? I afërmi është ai që është brenda kësaj historie. Dhe i afërmi është ai të cilit ti vendos ti bëhesh i afërm. Pyetja është teorike. Kush është i afërmi im? Por përgjigja do ta shohim në fund, nuk është teorike, është praktike. Si përfundon përgjigja e Jezusit ndaj pyetjes kush është i afërmi im? Do ta shohim, por ndërkohë le të vërejmë edhe një herë disa elemente. Rastësisht po asaj rruge ndan së cilës kishte mbetur veç se gjallë njeriu që po zbriste për në Jerihon, rastësisht po asaj rruge po zbriste një prift. E pa, ju shmang e vazhdoi rrugën. Janë shumë të rëndësishme faljet këtu. Luka është mjeshtër i tregimit.
Edhe
pa ju shmang vazhdoi rrugën. Po ashtu edhe një levit, kur arriti aty, e pa, ju shmang dhe vazhdoi rrugën. Pra janë këto tre folje që tregojnë praktikisht sjelljet njerëzore të mos afërsis. Edhe kurse një samaritanët duhet kujtojmë që në pak rreshta më sipër, tek i njëjti kapitull i Ungjillit sipas Lukës, samaritanasit nuk e pranuan Jezusin. Pra Jezusi po flet për ata që nuk e kishin pranuar. Është shumë rëndësishme fakti që ai flet për një samaritanas pak rreshta pasi në Samari, në një fshat samaritanas e kishin
refuzuar,
po. Pra pikërisht ai që neve na duket armik dhe ne e shikojmë si kundërshtarin ton, pikërisht ai mund të jetë i afërmi i cili bëhet modeli sjelljeve tona. Kurse një samaritanas, duke udhëtuar, kur erdhi tek ai dhe shohim tani foljet tjera. Foljet janë shumë të rëndësishme në këto rreshte. Pa, pati dhim për të, pati dhim dhe më thonë, pati ndjeu brenda vetës atë që ndjen nënda kur ka fëmin në kërharor.
Dhimbje.
Kjo është gjë. Ju afrua, ja lidhi plagët duke ja paslar me verë me vaj, e vuri mbi shtazën e vetë, e qoj në bujtin, u kujdesua për të, ka një triumf foljesh këto.
Të gjitha një rritje e vazhdueshme
janë veprimet e hollësishme të një pasnjëshme të një të huaj, të një të panjohurit, një armiku mund të themi kështu, sepse ishte jemi në Jude dhe po flitet për një samaritanës. Mandej vazhdojnë foljet, e vurin mbi shtazën e vet, e çojnë në bujtin, u kujdesua për të nesërmën nxori 2 denar, ja dha bujtinarit dhe i tha: "Më kujdes për të, dhe çka shpenzosh më shumë, do t'i jap kur të kthehem." Kemi të gjithë këtë veprimtari të samaritanit. Kush është ky që bën këtë veprim? Kështu është Jezusi. Jezusi është samaritan i mirë, ai që ka ardhur për të bërë çfarë, për të na parë, për të pasur dhënë, për të na ofruar, për të na lidhur plagët, për të na larë me verë me vaj, për të na ngarkuar mbi shtazën e vet, që është kisha, për të na çuar në bujtin që është kisha, dhe për të kujdesuar për çdo njeri, për secilin.
Dhe ky fragment përfundon me një udhëzim. Shko
dhe bëj ashtu. Kush është i afërmi im? Shko e bëj ashtu. I afërmi është ai të cilit ti i bëhesh i afër.
Pastaj Luka e vendos shembullin e Martës së Marisë, që është vërtet vazhdon në njërin prej dy motrave bamirësia, në tjetër vazhdon dëgjimi i fjalës së Zotit.
Edhe kjo pjesë është shumë e rëndësishme, sikurse janë shumë të rëndësishme në ngjitjen e Lukës, por në të gjithë ngjit, këto dy shprehi kemi nga njëra anë Martën dhe Marinë. Nga ana tjetër kemi djalin e madh dhe djalin e vogël. Deri kur arrim në fund, nga një anë tjetër pastaj kemi në tempull farizeun dhe publikanin. U ngjitën në tempull një farizeu dhe publikan. Deri kur mbërrim në fund, kur në krahët e Krishtit është keqbërësi i papenduar dhe keqbërësi që pendohet për të keqen e vet. Kemi gjithmonë, pra dy shina paralele që ecim përgjatë ngjitjes së Lukës dhe përgjatë jetës së Jezusit mbi tokë, dhe mes këtyre dy shinave është Jezusi. Është mes samaritanit dhe publikanit, është mes Martës dhe Marisë, është mes keqbërësit penduar dhe keqbërësit papenduar, është mes djalit të madh dhe djalit të vogël të shëmbulltyrës së djalit plankprishës. Çfarë përfaqësohet?
E cili është pra edhe cili është edhe mesazhi që buron nga ky fragment?
Para zgjithash Marta përfaqëson, ka shumë nivele leximi për këtë tekst të pasur e të mrekullueshëm të ngjillit sipas Lukës. Marta përfaqëson nga njëra anë besimin tradicional, besimin e veprave. Çfarë duhet bëjmë ne për Zotin? Duhet i shërbejmë Zotit, shërbesën e vullnetshme, atë gati pa dëshirë, por për detyrë, megjithatë ne jemi serioz dhe e bëjmë detyrën tonë. Edhe kur shohim ama që të tjerët nuk e bëjnë detyrën tonë, vëmë në dukje mungesën e zbatimit të detyrave nga ana të tjerëve. Marta është njeriu fetar i sinqert që bën me ndërgjegje gjërat e veta, por në këtë sinqeritet fetar të vetin nuk kupton thelbin e fesë, që është dashuria për atë që është ndryshe nga ti.
Apo mund të themi nuk e kupton tjetrin që bën ndryshe nga ajo.
Por ajo që bën ndryshe është kryesorja që nuk do t'i merret. Jezusi ka ardhur për t'i thënë Martës, për t'i thënë fesë që është mbështetur tek veprat, dhe këtu hym një argument themelor të besimit krishterë, të doktrinës krishterë. Hym dhe jemi edhe në 500 vjetorin e reformës protestante. Këtu hym tek shpëtimi me anë të besimit apo me anë të veprave. Ne e dim se rreth këtij diskutimi është bërë zhurmë e madhe dhe është përçar në mënyrë dramatike krishterimi perëndimor.
Po, tek themi te Marta Maria, se pastaj po, ajo është një kapitull që meriton vërtet shumë thellim edhe reflektim.
Por ky është thelbi i Ungjillit dhe është thelbi i letrës Romakëve. Marta përfaqëson besimin e veprave, i cili çfarë na bën neve shpeshherë? Na bën të pandjeshëm ndaj atyre që nuk zbatojnë veprat. Edhe ne rrezikojmë ta kthejmë në krishtrimin që është besimi i hirit dhe i dëgjimit falas të Zotit, jo i veprave. Çfarë bën Marta? Marta punon për Jezusin, po Maria dëgjon Jezusin. Besimi vjen me anë të dëgjimit, pastaj sjell veprat. Nuk vjen me anë të veprave dhe shkakton dëgjimin. Besimi vjen me anë të dëgjimit, prandaj Maria ka zgjedhur pjesën e mirë që nuk do t'i hiqet, thot Jezusi. Në të vërtetë rrezikojmë edhe ne gjithmonë që të bëhemi si Marta. Është një rrezik i përhershëm ky. Është rreziku i qortimit të tjerëve sepse ne veprojmë për Zotin, të tjerë s'bojnë asnjë gjë për Zotin. Dhe pastaj ka edhe një përmas tjetër, kjo rrezikshmëri. Ne mendojmë se mund t'ia blejmë Zotit hiret me shërbimet tona. Zoti ka ardhur për të na folur neve falas. dhe nuk kërkon çmim nga ana jon për e vlerën e fjalës se ka në drejton, dhe ajo fjalë na sjell jetën. Pastaj sigurisht kisha ka parë shumë imazhe tjera në këtë faqe. Një ndër më të njohurat është ajo jetës aktive dhe jetës kontemplative. Marta përfaqëson shpirtin pontor të antarëve të kishës, kurse Maria shpirtin e lutjes, të kundrimit, të meditimit. Ka shumë nivele të leximit të kësaj faqe të Ungjillit, por duke qenë se jemi në vitin e Mëshirës dhe Mëshira kemi mbyllur, sapo kemi mbyllur vitin e Mëshirës, por Mëshira nuk mbyllet asnjëherë. Atëherë duhet të dim se mëshira e Zotit është ajo që na bën të aftë për veprat e mira, dhe jo veprat e mira na blejnë mëshirën e Zotit.